χάρη του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας και μιλάμε για την αγιασμό. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είχαμε πει ότι όλη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όλες οι πρώτες εκκλησίες στον πρώτο αιώνα ονόμαζαν τους πιστούς Αγίους. Ο Παύλος λέει προς τους Αγίους του όντας εν Κορίνθο, προς τους Αγίους του όντας εν Φιλίππης. Δηλαδή όλη η Εκκλησία ήταν Άγιοι. Και πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει Άγιος. Άγιος είναι ο χωρισμένος από την αμαρτία. Δεν είναι Άγιος αυτός που τον κάνουν μετά από 100 χρόνια όταν πεθάνει Άγιος, διαβάζουν κάποια συγγράμματα και τον κάνουν Άγιο. Άγιος γίνεται εν ζωή ο άνθρωπος. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου πώς αγιάζεται ο άνθρωπος. Δεν είναι Άγιος επειδή έκανε πολλές νηστείες. Δεν είναι Άγιος επειδή πήγε πάνω σε ένα βουνό. Δεν είναι Άγιος επειδή τέλος πάντων κάνει κάποιος μεγάλες θυσίες. Μάλιστα έχουν συνδυάσει τους Αγίους οι άνθρωποι με τα θαύματα. Δεν έκαναν όλοι οι Άγιοι θαύματα. Ορισμένοι οι Απόστολοι έκαναν θαύματα. Και πολύ λίγοι αδερφοί αναφέρονται μέσα στη γραφή οι οποίοι έκαναν θαύματα. Δεν είναι δηλαδή Άγιος μόνο όποιος έκανε θαύματα. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να κάνει θαύματα και να χάσει την ψυχή του στο τέλος. Έτσι είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ότι θα πούνε εκείνη την ημέρα, «Κύριε, εν το ονόματί σου εξεβάλλομεν δαιμόνια, εκάμαμεν θαύματα πολλά». Και θα πει ο Κύριος, «Υπάγεται επ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα». Μα πώς κάνανε θαύματα? Κάνανε θαύματα, αλλά μετά δεν περπατήσανε στο θέλημα του Κυρίου. Δεν πιστοποιούνε τα θαύματα τον Άγιο. Γι' αυτό διαβάζουμε τη γραφή, γι' αυτό μιλάμε μέσα από το λόγο του Κυρίου, να καταλάβουμε τι είναι Άγιος. Άγιος δεν είναι αυτός ο οποίος θα αγιάσει μετά θάνατο. Σήμερα γίνεται ο πιστός Άγιος. Και δεν είναι κάτι το απρόσιτο, το μακρινό, που δεν μπορεί κανείς να το φτάσει. Μία φορά μίλαγα ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και μας καθάρισε, μας αγίασε. Και όταν του είπα αυτό, δηλαδή μου λέει, Άγιο είσαι εσύ. Λέω, δεν είμαι εγώ από μόνος μου Άγιος, ο Κύριος μας αγιάζει. Από μόνος του δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει, αλλά μας καθαρίζει το αίμα του Χριστού και μας αγιάζει. Για τους ανθρώπους αυτό φαίνεται πολύ μακρινό. Δεν μπορώ εγώ να γίνω Άγιος. Είναι σαν να λέει, εγώ δεν μπορώ να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανείς τον Κύριο. Όχι, μπορείς να μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών, αγαπητοί αδερφέ, και μπορείς να αγιαστείς. Αλλά για να γίνει αυτό, όπως είχαμε πει, πρέπει να μας αναγεννήσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, να μας πλύνει με το αίμα Του, να μας κάνει νέα κτίσματα και τότε μπορούμε να περπατήσουμε τον αγιασμό. Είχαμε πει ότι ο Κύριος να διατηρήσει ολόκληρο το σώμα μας, την ψυχή και το πνεύμα. Είχαμε πει ποιες αμαρτίες που κάνει ο άνθρωπος με το σώμα του, που κάνει με την ψυχή του. Να δούμε σήμερα και για το πνεύμα πώς το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου αυτό. Λέει παραδείγματος χάρη στο Μαλαχία, στον προφήτη, στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 13. Εκάνετε ό,τι και τούτο. Εκαλύπτεται το θυσιαστήριο του Κυρίου με δάκρυα, με κλαθμό και με στεναγμούς, όθεν δεν αποβλέπει πλέον εις την προσφορά και δεν δέχεται αυτήν με ευαρίστηση εκ της χειρός σας. Και λέγεται γιατί, διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου προς την οποία εσύ εφέρθης δολίως. Ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γη της συνθήκης σου και δεν έκαμε ο Θεός τον ένα, κι όμως αυτός είχε υπεροχή πνεύματος και διατί τον ένα δια να ζητήσει σπερμαθείων. Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας και ας μη φέρετε μηδής απίστος προς τη γυναίκα της νεότητος αυτού. Διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει ότι μισεί τον αποβάλλοντα αυτήν και τον καλύπτοντα τη βία με το ένδυμα αυτού. Λέγει Κύριος των δυνάμεων, δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας και μη φέρεστε δολίως. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φέρνεται βία στη γυναίκα του, είναι βίαιος ο άνθρωπος, έχει χαλάσει όχι απλά εξωτερικά το σώμα του, είναι το πνεύμα του. Το πνεύμα, για να καταλάβουμε, είναι όπως είναι ο νους στο σώμα, ο εγκέφαλος ο οποίος δίνει εντολή, έτσι και το πνεύμα δίνει εντολή να εκτελέσουμε τα συναισθήματά μας, που είναι η καρδιά μας, η ψυχή μας, ο εσωτερικός κόσμος. Το πνεύμα, θα λέγαμε, είναι η τελική απόφαση του ανθρώπου. Είναι το σημείο εκείνο. Και όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να διώξει τη γυναίκα του ή η γυναίκα να διώξει τον άντρα της, γιατί το ίδιο ισχύει, σήμερα πιο πολλές φορές οι γυναίκες ζητάνε το διαζύγιο παρά τους άντρες. Οι άντρες πολλές φορές, επειδή είναι πιο δυνατοί, χρησιμοποιούν βία. Η Γραφή μας λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι βίαιος, λέει να μην παρα άνθρωπο βίαιο, να μην παραδέχεσαι μηδενία των οδών αυτού. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού τον άνθρωπο αυτόν τον έχει ότι έχει χαλάσει το πνεύμα του, η ψυχή του, τα πάντα, και εκδηλώνεται με το σώμα μετά με βία. Που σημαίνει ότι έχει χαλάσει δηλαδή όλος ο πνευματικός του κόσμος. Εδώ πέρα μας λέει ότι αυτός ο οποίος καλύπτει τη βία με το ένδυμα αυτού, δεν το δείχνει απ' έξω, αλλά μόλις μπαίνει μέσα στο σπίτι είναι βίαιος. Χτυπάει τη γυναίκα του, χτυπάει τα παιδιά του, χτυπάει. Και μετά στο τέλος τη χωρίζει κιόλας. Υπάρχει το αντίθετο. Μπορεί η γυναίκα να συμπεριφέρεται άσχημα, να βρίζει, να μιλάει άσχημα, με ασέβεια, και στο τέλος να χωρίσει και τον άντρα της. Αυτό σημαίνει ότι έχει χαλάσει, αδερφοί μου αγαπητοί, όλος ο πνευματικός κόσμος μέσα. Και λέει προσέχετε εις το πνεύμα σας και να μην φέρετε μηδής απίστος στη γυναίκα της νεότητος αυτού. Δηλαδή μόλις γεράσει λίγο και φτάσει 50 ετών και δει τη γυναίκα του που έχει κάνει λίγα παχάκια, μπορεί, και αυτός βέβαια έχει κάνει, αλλά επειδή έχει φουσκώσει λίγο το μάγουλο, νομίζω ότι είναι πιο νέος. Αλλά είναι πιο γέρος εκείνος από τη γυναίκα του. Και νομίζει ότι πρέπει να βρει μετά κάποια άλλη. Εγώ τώρα είμαι δυνατός και πρέπει να βρω μια άλλη γυναίκα. Δεν καταλαβαίνει όμως ότι πιο πολύ έχει γεράσει αυτός. Αυτό λοιπόν είναι, έχει χαλάσει, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι αμαρτία που βγαίνει μέσα, το να διώξει τη γυναίκα του άνθρωπος βγαίνει μέσα από την απόφαση του εσωτερικού του κόσμου, από το πνεύμα του, από την ψυχή του, και την χρησιμοποιεί τη βία και την αποβάλλει. Αυτό δεν μπορεί ένας άνθρωπος τέτοιος να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αγιασμό, τίποτα δεν έχει. Μάλιστα η Γραφή λέει να μην παραδεχόμαστε καμία των οδών αυτού, λέει. Ένα άλλο σημείο που μας λέει ο Λόγος του Κύριου είναι στην 1η Κορινθίους επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο, και στο εδάφιο 19. Ή δεν εξεύρετε το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών? Διότι ηγοράστητε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Βλέπετε, πάλι συνδυάζει την πορνεία, τη μοιχεία, ότι είναι συνδυασμός. Σε άλλο σημείο λέει, όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει αυτήν ή διεμήχευσε αυτήν την καρδία αυτού. Εκεί είναι, συμμετέχει η ψυχή. Εδώ πέρα περιγράφει για το πνεύμα. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει τη γυναίκα του και πάει και πορνεύει και μοιχεύει, αυτός ο άνθρωπος έχει χαλάσει και έχει μολυνθεί ολόκληρος. Έτσι τουλάχιστον μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Σήμερα οι άνθρωποι, επειδή περισσότεροι το κάνουν αυτό, έχουν βγάλει νόμους δικούς τους. Αυτό δεν είναι και τόσο σοβαρό. Τώρα το να πάει κάποιος να αφήσει τη γυναίκα του δεν είναι και τίποτα. Αλλά αν κλέψει την εφορία είναι πολύ σοβαρή παράβαση. Και το ένα είναι παράβαση και το άλλο είναι παράβαση. Ο λόγος του Κυρίου θέλει να μας πει, αδερφοί μου, εδώ, γιατί το περιγράφει με πολύ μελανά γράμματα, ότι μας αγόρασε ο Κύριος με τιμή. Δηλαδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη ζωή μας. Μας αγόρασε με το αίμα του το Άγιο. Να δοξάζομαι λοιπόν το Θεό δια του σώματός μας, το σώμα μας να το διατηρούμε το σκεύος καθαρό, αλλά ούτε καν να περνάει από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας, να κοιτάξουμε κάποια άλλη γυναίκα ή κάποιο άλλο άντρα, ούτε καν να περνάει από το πνεύμα μας η σκέψη και η απόφαση ότι μπορώ να διώξω τη γυναίκα μου και να πάρω μια άλλη, ή μπορώ να διώξω τον άντρα μου και να πάρω ένα άλλο. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι άγιος, είναι μολυσμένος. Και μάλιστα ο Κύριος λέει ότι αυτός που αποβάλλει τη γυναίκα τον μισεί, λέει ο Θεός. Μισεί ο Θεός τον αποβάλλοντα τη γυναίκα της νόητος αυτού. Όχι ότι ο Θεός μισεί, δεν έχει μίσος μες στην καρδιά του, αλλά το λέει με την έννοια ότι δεν μπορεί να τον βλέπει ο Θεός. Δηλαδή εσύ μισείς και διώχνεις τη γυναίκα σου, λέει, και ο Θεός, σε διώχνω και εγώ εσένα. Δεν σε θέλω κοντά μου. Αυτή είναι η έννοια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί ο Θεός δεν έχει μίσος μες στην καρδιά του, έχει αγάπη. Έλεγε όμως, δεν μισεί τον άνθρωπο ο Θεός ποτέ. Μισεί όμως την αμαρτία την οποία κάνει ο άνθρωπος. Γιατί η πράξη αυτή, το να διώξει τη γυναίκα του, είναι πολύ αμαρτωλή πράξη. Έτσι τουλάχιστον την περιγράφει ο λόγος του Θεού. Θεωρείται μεγάλη η απιστία στη γυναίκα, στον άντρα. Σήμερα οι άνθρωποι το έχουν για αστείο, δεν είναι τίποτα το να είμαι άπιστος στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, το έχουν για τίποτα. Έχουν φτιάξει δικούς τους νόμους και έχουν διαμορφώσει μία συνείδηση, η οποία όμως δεν μπορεί να αλλάξει το λόγο του Θεού. Δεν πειράζει, αφού όλοι το κάνουν αυτό. Όλοι το κάνουν, όλοι θα χαθούν όποιοι το κάνουν. Δεν το κάνουν όμως όλοι. Υπάρχουν τα παιδιά του Θεού που ακολουθούν τον Κύριο. Έτσι περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα δούμε άλλο ένα εδάφιο που περιγράφει στην Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, από το 23, λέει, είναι σελίδα 1036. Και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοού σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, το κτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητα και αληθεία. Όθεν απορρίψατε το ψεύδος και λαλείται έκαστος μετά του πλησίον αυτού αλήθεια, διότι είμαι θαμέλη αλλήλων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λέει λοιπόν να προσέχομαι, λέει εδώ πέρα, εσείς όμως δεν μάθατε έτσι το Χριστό. Λέει να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοού σας και να ενθείτε τον νέον άνθρωπο. Πώς ανανεώνεται το πνεύμα του νοού μας? Γιατί εδώ πέρα μας δείχνει ένα σημείο που ο αγιασμός είναι σταδιακός. Σταδιακά δηλαδή ένας άνθρωπος αυξάνει στον αγιασμό. Όταν πιστεύει κάποιος τον Κύριο, ζητάει το αίμα του Χριστού και τον καθαρίζει. Είναι άγιος εκείνη τη στιγμή. Όμως μέσα του είχε μάθει να συμπεριφέρεται με διάφορους τρόπους που δεν ήταν σωστοί στη ζωή του. Είχε διδασκαλίες οι οποίες δεν ήταν σωστές στη ζωή του. Όσο λοιπόν μένει, ακούει το λόγο του Θεού, προσεύχεται, έχει κοινωνία με τα λύλων, λέει αν μένω μεν το φωτιμένη, δηλαδή μες στο Χριστό, έχουμε κοινωνία με τα λύλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μάσα ο πάης αμαρτίας. Τον καθαρίζει το Πνεύμα το Άγιο τον άνθρωπο, τον αγιάζει και ανανεώνεται το πνεύμα του νοός. Καθαρίζεται δηλαδή. Μαθαίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Όχι αυτό που νομίζαμε εμείς σωστό. Δεν είναι σωστό ότι νομίζουμε εμείς. Είναι σωστό αυτό που ο Κύριος λέει ότι είναι σωστό. Λέει κάποιος, είναι ανάγκη να σου πει ο Θεός τι είναι σωστό. Δεν ξέρεις εσύ τι είναι το σωστό? Όχι, δεν ξέρεις. Ή κι αν ξέρεις, ξέρεις μερικά πράγματα. Δεν ξέρεις τα πάντα. Δεν είσαι ο Θεός. Δεν ξέρεις πόσο σοβαρή είναι μια παράβαση. Μου λέει ένας, κοίταξε να δεις, υπάρχουν ψέματα τα οποία είναι αθώα ψέματα. Είναι ψέματα για να καλύψεις άλλους ανθρώπους, για να κάνεις καλό. Η Γραφή λέει ότι το ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Μα θα κάνω καλό. Αυτή τώρα είναι φιλοσοφία δική του όμως. Είναι ξυπνάδα ανθρώπινη. Ο Θεός λέει αλήθεια. Παν ψέμα, λέει η Γραφή, εκ της αληθείας δεν είναι. Δεν είναι από το Θεό το ψέμα. Μα θα κάνω καλό. Δεν κάνεις καλό με το ψέμα. Μόνο κακό θα κάνεις. Καλό δεν κάνει ποτέ το ψέμα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αυτό όμως το μαθαίνουμε μέσα στο χρόνο και ο πιστός αγιάζεται από μέρα σε μέρα και γίνεται πιο άγιος, πιο καθαρός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, γιατί μαθαίνει το θέλημα του Κυρίου και μαθαίνει να ζει άγια. Να δούμε τώρα πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος και αγιάζεται, πώς καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου. Είχαμε πει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Θα δούμε τώρα στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και 22 εδάφιο, το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου και λέει, είναι στην πρώτη επιστολή Πέτρου, λέει καθαρίσατε τις καρδίες σας, λέει καθαρίσατε τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Έτσι το περιγράφει εδώ. Καθαρίσατε τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Να λοιπόν εδώ πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος. Με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Δηλαδή Όταν ο άνθρωπος δεν υπακούει στο λόγο του Θεού, δεν είναι καθαρός στην καρδιά του μέσα. Πότε ο άνθρωπος καθαρίζει? Όταν υπακούει σε αυτό που λέει ο Κύριος. Μα δεν έχω δύναμη να το κάνω. Ωραία. Γι' αυτό ο Κύριος μας αναγέννησε, γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και το διευκρινίζει η Γραφή. Θα καθαρίσετε με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Γιατί δεν μπορεί από μόνος του άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί από μόνος του άνθρωπος να υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Υπακούει με τη δύναμη που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό χρειάζεται, αδερφοί μου, όλοι, όποιος δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, να ζητάει από τον Κύριο να το βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Και ο Κύριος είναι πιστός και βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο κάθε άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στον Κύριο. Αυτό διαβάσαμε λοιπόν στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Να καθαρίσουμε τις ψυχές μας, εμείς τώρα την καθαρίζουμε. Αν θα πεις, δεν λέει ότι ο Κύριος μας αγιάζει. Ναι, αλλά εμείς υπακούμε στον Κύριο και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος καθαριζόμαστε. Έτσι το περιγράφει εδώ. Προς φιλαδελφία, λέει, ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους σε καθαράς καρδίας. Ένα άλλο που μας λέει ο λόγος του Κυρίου, πως καθαρίζεται η καρδιά μας, μας το αναφέρει στις πράξεις στο 15ο κεφάλαιο. Να δούμε εκεί που θα μιλήσει ο Πέτρος στις πράξεις των Αποστόλων. Να δούμε πως περιγράφει εκεί ότι καθαρίζεται η καρδιά. Το 15ο είναι το ΙΕ κεφάλαιο και διαβάζω το εδάφιο 8. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε εις αυτούς μαρτυρίαν, χαρίσασε εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιο καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμεν ουδεμία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, καθαρίσας τας καρδίες αυτών δια της πίστεως. Βλέπετε εδώ ένα ωραίο εδάφιο. Εδώ πέρα περιγράφει για μας τους εθνικούς. Έχουν μαζευτεί στη σύνοδο, είναι η πρώτη αποστολική σύνοδο που γίνεται και ενώ είναι μαζεμένοι όλοι οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι, μιλάει ο Πέτρος και λέει για τους εθνικούς. Και λέει ότι ο Θεός δεν έκανε καμία διάκριση μεταξύ Ισραηλιτών και μεταξύ εθνικών, αλλά τους καθάρισε, λέει, τις καρδιές δια της πίστεως, ο καρδιογνώστης Θεός. Δηλαδή, πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος και δικαιώνεται? Γιατί οι άνθρωποι σήμερα θέλουν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αγιαστούν από μόνοι τους. Μα δεν διαβάσαμε πριν ότι πρέπει εμείς να καθαρίσουμε τις ψυχές μας? Βεβαίως, αλλά μας λέει πως δια του Πνεύματος. Δεν μπορούμε από μόνοι μας. Όντως, λέει, να καθαρίσουμε εμείς τις ψυχές μας, αλλά πως δια του Πνεύματος. Εδώ πέρα μας περιγράφει ότι καθάρισε ο Κύριος τις ψυχές των αδερφών αυτών που ήταν από τα έθνη δια της πίστεως, επειδή πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Γιατί πολλοί θέλουν να κάνουν εκεί πέρα μερικά καλά έργα, κάνουν μία νηστεία, κάνουν κάποιες πράξεις, δίνουν ένα πιάτο φαΐ σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν λένε τις υπόλοιπες αμαρτίες που έχουν κάνει. Και λέει, κοίταξε, εγώ έκανα και μερικά καλά, άρα εντάξει είμαι. Δεν είμαστε εντάξει. Στον ουρανό δεν θα μπει καμία αμαρτία. Εκεί, λέει, δεν θα μπει ουδέν το οποίο μιένει προξενή βδέλυγμα. Και αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί, πώς θα μπούμε στον ουρανό? Γι' αυτό το λόγο ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε για μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Να πληρώσει τις αμαρτίες μας, να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να πιστέψουμε σε εκείνα τα οποία είπε ο Ιησούς Χριστός. Να πιστέψουμε σε εκείνο τον οποίον ο Πατέρας απέστειλε. Η πίστη μας τώρα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού λογαριάζεται για δικαιοσύνη. Έτσι το περιγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Εδώ λέει ότι καθάρισε τις καρδιές των αδερφών δια της πίστεως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα άλλο πράγμα για να δούμε ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος πάλι μας διαφυλάει είναι στην Εφεσίους, συγγνώμη, στη Φιλιππησίους επιστολή. Θέλω να το βρούμε και αυτό. Είναι Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 6, σελίδα 1041. Μη μαριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με ευχαριστίες δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τας καρδίες σας και τα διανοήματά σας δια Ιησού Χριστού. Βλέπετε, το λοιπόν αδερφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετής και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Βλέπετε τι πρέπει να συλλογίζεται ο πιστός άνθρωπος, ο Άγιος. Ο Άγιος άνθρωπος τώρα που έχει καθαριστεί η καρδιά του και τα διανοήματά του, βλέπετε τι λέει, να συλλογίζεται ο άνθρωπος όσα είναι αληθινά. Να μην βάζω στο μυαλό του πράγματα που δεν είναι αληθινά, φαντασίες δηλαδή. Όσα είναι σεμνά. Όχι να σκέπεται πονηριές μέσα στο μυαλό του. Όσα είναι δίκαια. Μερικοί άνθρωποι, μου έλεγε ένας, εγώ πειράζει που δεν θέλω ούτε το Θεό ούτε το διάβολο. Δεν θέλω κανένα, γιατί είναι υποχρεωτικό να πάω εγώ με κάποιον? Αυτός ο άνθρωπος μες στην καρδιά του έχει μεγάλη αδικία. Και έχει μεγάλη αδικία γιατί βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο και θέλει να απολαμβάνει τον αέρα του Θεού. Θέλει να απολαμβάνει το νερό του Θεού. Θέλει να απολαμβάνει τα αγαθά της γης τα οποία είναι του Θεού. Θέλει να απολαμβάνει τη θάλασσα, την εξοχή του, όλα τα αγαθά τα οποία είναι του Θεού. Αλλά δεν θέλω το Θεό, σου λέει. Πειράζει που εγώ δεν θέλω το Θεό? Πώς δεν πειράζει, αγαπητέ? Δηλαδή ένας σου προσφέρει τα πάντα για να ζήσεις και λες εσύ δεν πειράζει? Πώς δεν πειράζει? Γι' αυτό λέει, αυτή είναι μια μεγάλη αδικία που κάνουν οι άνθρωποι. Είναι άδικοι οι άνθρωποι. Θέλουν να απολαμβάνουν ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός, αλλά δεν θέλουν το Θεό. Είναι σαν αυτούς τους που είχε δώσει ο Κύριος τον αμπελόν, είπε μια ωραία παραβολή ο Κύριός μας γι' αυτό. Ότι ήρθαν, λέει, ένας άνθρωπος βασιλέας και είχε ένα αμπελόνα και το μίστοσε σε γεωργούς. Έφυγε, λέει, και άφησε τον αμπελόνα εκεί. Όταν ήρθε ο καιρός των καρπών, στέλνει τους δούλους του, λέει, δώστε μου από τον καρπόν. Να φάτε κι εσείς, αλλά δώστε μου και εμένα από τον καρπόν, γιατί δικό μου είναι το κτήμα. Αυτοί, λέει, τους δούλους άλλους έδιραν, άλλους εφώνευσαν. Λέει, να στείλω τον νιό μου τον αγαπητό, μήπως ντραπούνε. Και όταν ήρθε, πήγε, λέει, ο Υιός, είπανε, αυτός είναι ο κληρονόμος. Θα τον φωνεύσουμε και θα είναι δικιά μας η κληρονομία. Και λέει ο Κύριος, και απαντήστε μου τώρα, αυτή την παραβολή είπε. Τι θα κάνει αυτός ο Κύριος όταν έρθει? Τι θα κάνει? Λυκακούς ανθρώπους δηλαδή, όπως είναι αυτοί, κακώς θέλει απολέσει αυτούς και τον αμπελό να τα δώσει στους άλλους. Σωστά το είπανε. Δηλαδή μέσα τους είχαν τη δικαιοσύνη, αλλά δεν καταλάβαιναν οι Εβραίοι ότι οι ίδιοι ήταν που το κάνανε αυτό. Και τους λέει ο Κύριος ότι ποτέ δεν ανεγνώσατε ότι ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες έγινε κεφαλή γωνίας. Του Κυρίου είναι η κληρονομιά. Αυτόν έστειλε ο Πατέρας, τον Χριστό. Δεν θέλουμε τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο έστειλε ο Θεός. Δεν θέλουμε το Ευαγγέλιο. Και τι θέλεις? Να απολαμβάνουμε τα πράγματα του κόσμου αυτού. Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα στον κόσμο αυτό κάποιος τα δημιούργησε, είναι δικά του. Και θα έρθει να μας πει, γέλα εδώ αγαπητέ, εγώ σου έδωσα όλα αυτά, εσύ τι έκανες? Έστειλα μερικούς δούλους να σου μιλήσουνε, να δώσεις λίγη δόξα σε μένα, να πεις ευχαριστώ Κύριε για αυτό που μου δώσες. Και όχι μόνο δεν το έκανες αυτό, αλλά κυνήγησες και τους δούλους μου. Τους έδινες, τους φώνευσες. Με τι θα κάνει ο Κύριος? Με θα τους απολέσει. Έτσι έκανε τους Ισραηλίτες. Δεν δέχτηκαν τον Χριστό και σκόρπισαν, αδερφοί μου, σε όλα τα έθνη. Και ο Κύριος ίδρυσε την εκκλησία του από όλα τα έθνη. Γιατί νόμιζαν ότι είναι δικός τους, θα σκοτώσουμε τον Χριστό, θα γίνει δικιά μας η κληρονομία. Αυτό είναι το πνεύμα του Κάιν. Ο Κάιν τι έλεγε? Δεν δέχτηκε τη θυσία του Κάιν ο Θεός, γιατί δεν ήταν σωστή. Ήταν έξω από το λόγο του Θεού. Και λέει, θα σκοτώσω τον αδερφό μου τον Άβελ. Οπότε δεν θα υπάρχει κανείς που να κάνει σωστή θυσία και έτσι όλα θα είναι εντάξει. Ο Θεός δεν μπορεί να δεχτεί τη δική σου θυσία. Και αν δηλαδή σκοτώσεις τον Άβελ και αν κυνηγήσεις τον άνθρωπο του Θεού και αν θα προσπαθήσεις με κάθε τρόπο να εμποδίσεις τον άνθρωπο του Θεού, δεν σημαίνει ότι θα δεχθεί εσένα ο Θεός. Δεν σε δέχεται καθόλου, θα βρει άλλους ο Θεός. Η μόνη λύση να μας δεχτεί ο Θεός είναι εμείς να πάμε κοντά στο Θεό. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Και περιγράφει τώρα ο λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος αγίασε, λέει, τις καρδιές δια της πίστεως. Ένα άλλο εδάφιο είναι ότι πολλές φορές εμείς νομίζουμε τώρα ότι είμαστε καθαροί. Η Γραφή μας λέει τώρα στο Β' Κορινθίους Επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο, θέλω να το δούμε και αυτό το εδάφιο, Β' Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, και διαβάζω το ένα εδάφιο. Θέλω να το προσέξουμε αυτό το εδάφιο. Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτα στας επαγγελίες, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Βλέπετε, εμείς τώρα που μας έπινε το αίμα του Χριστού, μας καθάρισε και μας έδωσε την υπόσχεση ότι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, έχουμε επαγγελίες, υποσχέσεις, όπως κάποτε είχαν αυτές οι υποσχέσεις οι Ισραηλίτες. Οι επαγγελίες τους είδαν, θα πάτε στη γη Χανάν, θα κληρονομήσετε μια γη που ρέει μέλι και γάλα. Εμάς ο Κύριος μας είπε ότι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών και καλεί όλους τους ανθρώπους ο Κύριος να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι μερικούς Αγίους που θέλουν να μπουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος θέλει όλοι εμείς να είμαστε Άγιοι. Και λέει τώρα εδώ, εσείς λοιπόν τώρα που πιστέψατε στο Χριστό και έχετε αυτές τις επαγγελίες, να καθαρίσουμε, λέει τώρα, εμείς όλοι τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, εκπληρώνοντες αγινοσύνη εν φόβο Θεού. Βλέπετε, Αυτά είναι που διαβάσαμε πριν. Αυτός ο Κύριος να σας καθαρίσει ολόκληρο το σώμα σας, την ψυχή και το πνεύμα και να τα διατηρήσει αμέμπτως στην παρουσία του Θεού. Εδώ ο Παύλος πάλι στην Κορινθίους επιστολή μας λέει, επειδή τώρα έχουμε αυτές τις επαγγελίες, ήρθε ο Κύριος, μας συγχώρεσε, μας έψησε το παρελθόν, αλλά μέσα μας έχουμε κληρονομήσει την αμαρτία. Έχουμε σπέρματα μες στην καρδιά, τα οποία είναι σε κατάσταση λιθάργου. Όταν έρθει η ευκαιρία εκδηλώνεται ο παλαιός άνθρωπος. Εκδηλώνονται αυτά που έχουμε μες στην καρδιά μας. Ο Κύριος τώρα μας περνάει σε αυτό το δρόμο μέχρι να έρθει να μας παραλάβει και θέλει να αγιαζόμαστε κάθε μέρα. Πώς όμως γίνεται αυτό? Να καθαρίζουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Τα έργα της σαρκός είναι 17. Πορνεία, μυγεία, καθαρσία, σέλγια, ιδεολατρία, φαρμακεία, έχθρα, έριδε, ζηλοτυπίε, μάχε, θυμή, μάχε, φθόνη, φόνη, μεθεκόμη και τα όμοια του τότε. Αυτά είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο. Είναι επίσης ο μολυσμός του πνεύματος, όπως είπαμε. Παίρνει απόφαση, δεν είναι απλά ο άνθρωπος τη στιγμή έκανε μια αμαρτία. Παίρνει απόφαση να χωρίσει τη γυναίκα του. Εκεί έχει μολυνθεί όλο το πνεύμα του, έχει πάρει απόφαση δηλαδή να πάει να κάνει την αμαρτία, εκούσια. Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Και διαβάσαμε, όπως είδατε στην Εφεσίους, πότε ο άνθρωπος είναι καθαρός? Όταν ο άνθρωπος συλλογίζεται αληθινά πράγματα, σεμνά, προσφυλή, εάν υπάρχει έπαινος, εάν υπάρχει αρετή, ταύτα συλλογίζεστε. Βλέπετε. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο καθαρός στο πνεύμα, σκέπεται πάντοτε αγαθά. Σκέπεται πάντοτε ειρηνικά. Σκέπεται πάντοτε αγνά. Δηλαδή βλέπει μια αδερφούλα, τη χαιρετάει σαν αδερφούλα. Δεν τη χαιρετάει με πονηρό βλέμμα. Όταν ο άνθρωπος έχει πονηρό βλέμμα δεν είναι καθαρός. Πρέπει ο Κύριος να του αλλάξει την καρδιά. Αυτό μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Να καθαρίσουμε, λέει τώρα, τον εαυτό μας. Όταν δηλαδή αισθανθούμε ότι έχουμε κάτι τέτοιο μες στην καρδιά μας, πρέπει να το βγάλουμε. Επειδή όμως δεν έχουμε τη δύναμη, ζητάμε από τον Κύριο να μας πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, να μας δώσει δύναμη να το αποβάλουμε. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου, αγαπητοί μου. Βέβαια, οι άνθρωποι σήμερα δεν ξέρουν τι είναι αγιασμός. Αγιασμός είναι χωρισμένος από την αμαρτία. Και ο πιστός κάθε μέρα πρέπει να χωρίζεται από την αμαρτία. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες λέει ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος. Ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος. Ο μολυσμένος ας μολυνθεί έτη. Και ο άδικος ας γίνει έτη άδικος. Τώρα ζούμε στον καιρό που θα ξεχωρίσουν οι άνθρωποι. Ή θα είσαι δίκαιος με τον Κύριο και Άγιος, ή θα είσαι με τους ανθρώπους του κόσμου. Δεν είναι δύσκολο, αδερφοί μου, να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και δεν είναι δύσκολο, γιατί δεν θα βάλουμε εμείς τη δύναμη, θα τη βάλει ο Κύριος. Πράγματι από μόνοι μας δεν μπορούσαμε να αγιαστούμε. Αλλά ο Κύριος μας αγιάζει, μας πλένει με το αίμα Του, μας καθαρίζει με το Λόγο Του και μας γεμίζει με το Πνεύμα Του και μας αγιάζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς βάζουμε τη θέληση. Και όταν καταλαβαίνουμε κάτι ότι δεν είναι καλό, θέλουμε να το αποβάλλουμε. Και όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι βέβαια, μέσα η καρδιά μας, εμάς ελέγχει όταν κάνουμε την αμαρτία. Ιδιαίτερα οι πιστοί που ξέρουν και το λόγο του Θεού καταλαβαίνουν εύκολα την αμαρτία. Βέβαια δεν το καταλαβαίνουν πάντοτε, αλλά τα περισσότερα τα καταλαβαίνουν. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, θέλω να δούμε, να το δούμε αυτό, περιγράφει εάν εμείς καταλαβαίνουμε την αμαρτία μας. Πρώτη επιστολή του Ιωάννη στο τρίτο κεφάλαιο, λέει στο εδάφιο 19, είναι σελίδα 1082 αν κάποιος θέλει, με τις γραφές του Βάμβα. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 19, «Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθε εκ της αληθείας και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού». Πώς λέει θα πληροφορήσουμε την καρδιά μας ότι είμαστε στην αλήθεια? «Αγαπητή», λέει εδώ η γραφή, «εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία προς τον Θεόν και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού». Το βλέπετε αυτό? Αγαπητοί, λέει, εάν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, δηλαδή ο καθένας μέσα του, ιδιαίτερα όταν ξέρει το λόγο του Θεού, ξέρει αν έχει κάνει το σωστό ή δεν έχει κάνει το σωστό, ξέρει ότι είπε ψέματα. Πώς δεν το ξέρει δηλαδή αυτό? Αυτό το ξέρουμε. Αν πούμε ψέματα, το ξέρουμε. Αν ειρωνευτούμε έναν άνθρωπο, το ξέρουμε. Αν πούμε μωρό έναν άνθρωπο, το ξέρουμε. Υπάρχουν όμως και πράγματα, αδερφοί, τα οποία καμιά φορά δεν τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Δεν τα καταλαβαίνει είτε γιατί έχει αγνωσία του Λόγου του Θεού. Ένας λόγος είναι αυτός, έχει αγνωσία και δεν ξέρει τι λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά πολλές φορές ξέρει, αλλά τον ξεγελάει η καρδιά του. Αυτός τώρα ο οποίος πραγματικά γνωρίζει τα πάντα είναι ο Κύριός μας. Λέει στην Αποκάλυψη στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο, «Εγώ», λέει, «είμαι αυτός που ερευνώ νεφρούς και καρδίες». Ο Κύριος μας ερευνά, λέει, νεφρούς και καρδίες, δηλαδή την ψυχή μέσα, το βάθος, την έννοια της καρδιάς. Το λέει καλύτερα αυτό το εδάφιο στην προς Εβραίους, στο 4 κεφάλαιο, περιγράφει ότι ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος, λέει, το λέει στο 12 εδάφιο, «διότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσα δίστομο μάχερα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας και δεν είναι ουδέν κτίσμα φανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προσόν έχουμε να δώσουμε λόγο». Βλέπετε, αυτός τώρα ο οποίος βλέπει τα πάντα, ερευνά τις καρδιές και τους νεφρούς, τα βάθη δηλαδή της καρδιάς μας, είναι ο Θεός, είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, λέει, είναι ζωντανός και ενεργός και κοφτερότερος από οποιοδήποτε κοφτερό μαχαίρι. Και φτάνει, λέει, μέχρι διαιρέσεως αρμόντε και μυελών, ψυχίστε και πνεύματος. Εμείς δεν ξέρουμε πού τελειώνει η ψυχή και αρχίζει το πνεύμα. Εδώ ο Λόγος του Θεού όμως μας περιγράφει να προσέχουμε το πνεύμα μας και την ψυχή μας. Τα ξεχωρίζει ο Λόγος του Θεού. Είναι ο πνευματικός άνθρωπος, ο εσωτερικός μας άνθρωπος, αυτός που ζει αιώνια. Είναι το σώμα και είναι το σώμα το εξωτερικό που είναι από χώμα Και είναι ο εσωτερικός άνθρωπος που έχει, που αποτελείται από την ψυχή και το πνεύμα. Το σώμα κυβερνάται από τον εγκέφαλο, δίνει μία εντολή ο εγκέφαλος και κινείται το χέρι, το πόδι. Έτσι είναι και το πνεύμα με την ψυχή, είναι συνδεδεμένα. Και μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι ο Λόγος του Θεού τα ερευνά και ξέρει την έννοια της καρδιάς, ξέρει το βάθος. Παραδείγματος χάρη, γιατί είπες ψέματα? Γιατί φοβόσουνα, όπως ο Πέτρος εκεί φοβήθηκε τους, ενώ έκανε το παλικάρι πριν, φοβήθηκε μπροστά σε μια δούλη και είπε δεν εξέφερε τον Κύριο. Ο Λόγος του Θεού όμως ξέρει την έννοια της καρδιάς. Γιατί το έκανε αυτό? Το έκανε σε μια στιγμή αδυναμίας ή το έκανε γιατί πήρε απόφαση μες στην καρδιά του, όπως έκανε ο Ιούδας, το είχε σχεδιάσει, είχε βάλει τα αργύρια στην τσέπη και πήγε και πρόδωσε τον Κύριο. Και ο ένας πρόδωσε τον Κύριο και είπε δεν εξεύρω τον άνθρωπο, μάλιστα αναθεμάτησε ο Πέτρος, αλλά ο Πέτρος δεν είχε διεφθαρεί το πνεύμα του. Εκείνη τη στιγμή ήταν θέμα αδυναμίας, φοβήθηκε μπροστά σε μία δούλη, βλέποντας τον Ιησού να έχει παραδοθεί, και οπωσδήποτε έκανε αυτή τη σοβαρή παράβαση, αλλά μετά πήγε και έκλαψε πικρά. Ενώ ο Ιούδας δεν έκανε το ίδιο πράγμα. Ο Ιούδας είχε μολυνθεί ολόκληρος, τον είχε κυριεύσει ο Σατανάς τελείως, την ψυχή του και το πνεύμα του. Λέει στην αρχή είχε βάλει ο διάβολος στην καρδιά του να παραδώσει τον Ιησού. Και όταν υποκρίθηκε μπροστά στους μαθητές, τότε λέει εισήλθε εις αυτόν ο Σατανάς. Μπήκε μέσα του, τον κυρίευσε και στο τέλος τον έκανε να πάει να αυτοκτονήσει. Εδώ πέρα ο Λόγος του Κυρίου είναι αυτός ο οποίος, αδερφοί μου αγαπητοί, τα γνωρίζει όλα. Και θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο, αδερφοί μου, ακόμα, που λέει, μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος μας θα έρθει, λέει, και θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Θα το διαβάσουμε αυτό, είναι στη σελίδα 1009, στο τέταρτο κεφάλαιο 1 Κορινθίους επιστολή, και διαβάζω από το 2 εδάφιο, από το 1. Ούτως σας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε επί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ υφημών ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως. Αλλού δε ανακρίνω εμ' αυτόν, διότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει ουσουδέν. Πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος, ώστε μη κρίνεται μηδέν προ καιρού, έως να έλθει ο Κύριος, όσες θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλάς των καρδιών, και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εισέκαστον από του Θεού. Τι ωραίο, ε! Ο Παύλος λέει να μας θεωρεί ο καθένας που μας βλέπει ότι είμαστε υπηρέτες του Θεού, δεν είμαστε τίποτα παραπάνω. Μεταξύ τώρα των οικονόμων, δηλαδή μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος μια οικονομία να υπηρετήσω με τον Κύριο. Ο καθένας από εμάς τώρα να προσπαθήσει μέσα σε αυτό που μας έβαλε ο Κύριος να υπηρετήσουμε, να βρεθούμε πιστοί. Μην τα παρατήσουμε στη μέση. Μην πούμε εγώ θα εργαστώ, εγώ θα κάνω αυτό και τα παρατάς στη μέση. Μόλις έρθει δυσκολία τα παρατάς. Εμείς να κοιτάξουμε να βρεθούμε πιστοί. Ο Παύλος λέει ότι σε μένα, λέει τώρα, είναι ελάχιστο να ανακριθώ από σας ή από ανθρώπινη κρίση. Δηλαδή να ψάξει κάποιος να βρει ένα ψεγάδι στον Παύλο, είναι ελάχιστο. Δεν μπορεί να το βρει. Ούτε ανθρώπινη κρίση, γιατί ο Παύλος περπάταγε με τον Κύριο όλη του η ζωή, είχε δώσει τα πάντα για τον Κύριο. Προσέχτε όμως εδώ μια ωραία λεπτομέρεια που λέει: αλλά ούτε εγώ ανακρίνω τον εαυτό μου, ούτε εγώ μπορώ όμως να ξέρω τον εαυτό μου κατά βάθος, εάν είμαι στο θέλημα του Κυρίου κατά πάντα ή όχι. Τι λέει εδώ? Ο ανακρίναν με είναι ο Κύριος. Η συνείδησή μου, λέει, δεν με ελέγχει σε τίποτα. Δηλαδή κοιτάζει μέσα στην καρδιά του, ξέρει και το Λόγο του Θεού καλά ο Παύλος, καλύτερα από εμάς. Κοιτάζει μέσα στην καρδιά του και λέει, μήπως είμαι σε κάποια αμαρτία. Η συνείδησή του λέει όχι. Παρόλα αυτά που η συνείδησή του λέει όχι, δεν λέει ότι είμαι δικαιωμένος, αλλά τι λέει? Αυτός που με ανακρίνει είναι ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ώστε λοιπόν, αδερφοί, για αυτό το λόγο, να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε κανένα προκαιρού. Μη λες αυτός είναι Άγιος ή αυτός δεν είναι Άγιος. Δεν το ξέρεις εσύ τι έχει μες στην καρδιά του. Βεβαίως υπάρχουν κάποιων ανθρώπων οι αμαρτίες που είναι φανερές. Αλλά υπάρχουν και άλλων όμως αμαρτίες οι οποίες δεν φαίνονται. Δεν ξέρει ο άλλος τι διαλογίζεται μες στην καρδιά του και μες στο πνεύμα του άλλου, δεν το ξέρεις. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ο Παύλος, να μην κρίνουμε κανένα προκαιρού μέχρι που να έρθει ο Κύριος, ο οποίος θα φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Θα έρθει λοιπόν ο Κύριος και θα φανερώσει τι σκεπτότανε, τι είχε αποφασίσει μες στην καρδιά του άνθρωπος, γιατί το έκανε αυτό. Αυτό δεν μπορεί να στο φανερώσει κανένας. Ούτε είναι κανένας καρδιογνώσης που να ξέρει τα πάντα, είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό έρχονται οι άνθρωποι και να λένε αυτός είναι Άγιος. Και ο Κύριος μπορεί να λέει ότι αυτός ήταν παραβάτης στο λόγο μου. Υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν ονομάσει Αγίους και δεν ήταν Άγιοι. Παραδείγματος χάρη ο Άγιος Βαλεντίνος δεν ήταν Άγιος. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν Άγιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ψευδοδιδάσκαλος. Άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού έλεγε. Αλλά έλεγε ότι οι αιώνες είναι ζεύγοι. Και επειδή είναι ζεύγοι, το βγάλαν και μπροστά των ερωτευμένων. Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Από πού που εσύ το έβγαλες στο συμπέρασμα ότι ήταν Άγιος, αφού έλεγε άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν ήταν Άγιος. Κι όμως οι άνθρωποι γιορτάζουν και στέλνουν και δώρα. Είναι έθιμο, είναι αυτό, και λένε διάφορα οι άνθρωποι. Γιατί δεν γνωρίζουν το Λόγο του Κυρίου. Ο Λόγος όμως του Κυρίου, αδερφοί, μας λέει εμείς να μην κρίνουμε κανένα προκαιρού και να περιμένουμε να έρθει ο Κύριος, ο οποίος θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Θα δείξει ο Κύριος ποιος είναι Άγιος και ποιος δεν είναι. Και εμείς όμως εδώ σε αυτόν τον κόσμο ξέρουμε, γιατί μας διαβάσαμε ορισμένα πράγματα, πόσο άνθρωπος είναι Άγιος. Και αν ακόμα κάτι η καρδιά δεν μας κατακρίνει, πάμε στον Κύριο και λέμε: Κύριε, αν βλέπεις κάτι που δεν είναι δικό σου, καθάρισε το κι αυτό, ώστε να συναντήσω με το πρόσωπό σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, ο Άγιος δεν είναι κάτι απρόσιτο, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να γίνουμε Άγιοι εφόσον προσέξουμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου. Γιατί δεν είναι δικιά μας η δύναμη, ο Κύριος μας αγιάζει και ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και ο Κύριος θα διατηρήσει ολόκληρο το σώμα μας, την ψυχή και το πνεύμα αμέμπτος εν την παρουσία Αυτού. Αμήν.